Вие неодамна јавно предупредивте дека политичките партии ги заобиколуваат изборните правила. Дали објавување на тендер за затворен базен во Свети Николе, на само еден ден по објавување на фактот дека актуелниот градоначалник Сашо Вилковски ќе трча за втор мандат, е прекршување на изборниот законник, иако таквата јавна набавка била предвидена уште од почетокот на годинава?
Изборниот законник дозволува започнување на изградба на инфраструктурни проекти, доколку се обезбедени средства за тоа, односно доколку се работи на реализација на веќе донесена програм. Меѓутоа, што се случува во пракса? Значи, ние од една страна сме соочени со, така речи, секоја година не е изборна година и со забраните во изборниот законник, но од друга страна со вешт лов на гласови, би рекла, од страна на политичарите кои што сакаат да се обезбедат и следен мандат и ги темпираат активностите. Значи, планот за јавни набавки се носи кон крајот на предходната година за наредна година или на почеток на годината. Зошто се чекало, да речеме, дури сега, односно зошто се темпирало да биде објавен тендерот за реализација на тој проект, точно откако ќе знаел дека го добива следниот, да речам, предлог за да биде кандидат на престојните локални избори. Се чувствува како да се манипулира на тој начин, како да се суптилно да се влие врз гласачите. Меѓутоа, гласачите не се наивни, би кажала, заради тоа што тие многу добро знаат колку проекти истиот тој градоначалник, бидејќи, нели рековте, трча за втор мандат, изреализирал во предходниот период.
Министрите, премиерот и вице-премиерите изминативе денови во придружба на актуелни градоначалници прават увид во градежни работи од локално значење. Например, денеска вице-премиерот Груби беше во посета на Тетово, каде што се презентираше, односно се правеше увид во тоа докаде е постапката околу проектот од владината програма ТАФ, кој што го доби Тетово. Со тоа што тој даде јавна подршка на актуелната градоначалничка Теута Рифи за нареден мандат. Колку ваквото однесување за обиколување на изборните правила во период кога формално правно изборната кампања не е почната?
Може секако да се каже и за обиколување или, не знам, може би и злоупотреба, би рекла, на изборните правила. Знаете зашто? Затоа што и ова не е прекршување на законот. И минатата година имавме случај каде што одеа на веќе започнати проекти. Бидејќи законот забранува да се започне со изградба, одеа кај што веќе беше започната изградбата. Меѓутоа, целта се препознава. Се препознава, целта е една единствена, суптилно да се влие врз гласачкото тело, дека еве нешто се работи, еве нешто се прави. Мислам дека законот не може се да изрегулира. Дури слободно би рекла дека може би треба се приспити дали треба да постојат забраните, затоа што се барат секогаш веш начин тие да се заобиколат. Минатата година тоа беше хит, да се оди кај објекти што се веќе започнати. Сега е хит став проектот, бидејќи, не знам дали знаете, ама во договорот што треба да го склучи, да се склучи со ТАФ, нели, која да е општина, тој дека реализацијата ќе започне по 27 јули, односно е како да е темпирано дека треба точно во изборниот период да биде. И сега сето тоа остава еден лош печаток, односно го нарушува интегритетот на самиот изборен процес.
Државната изборна комисија во овој однос вели дека додека не се потврдат кандидатите официјално во нивната институција, не може да делуваат по вакви заобиколување или злоупотреби на изборните правила. Што мислите, вие имали простор за јавно укажување и одговорност барање за прекршување и заобиколување на изборните правила?
Значи, секогаш има простор за јавно укажување, пак ќе кажам дека со закон не може се да се предвиди, меѓутоа доброто однесување треба да биде одлика на добрите политичари кои што сакаат да добијат мандат. И тоа граѓаните и народот знае да го препознае. Доброто однесување на оние што треба да се одликуваат со добро владење, односно со добро управување на државните средства и ресурси.